Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Мемлекеттен қаржыландырылатын бұқаралық ақпарат құралдарының видеолары YouTube сайтында жарияланғанда тиісті белгі қойылады. Бұл туралы YouTube компаниясы ресми блогында хабарлады. Компания өкілінің айтуынша, жобаның негізгі мақсаты қолданушыға видеоны жариялаушы туралы толымды ақпарат беру. Қазіргі сәтте жаңа ереже негізінен ақш территориясында жүзеге аса бастаған Ресей билігі қаржыландыратын РТ және Россия 24 телеарналарының YouTube сайтында жарияланған видеоларда әлгіндей белгі бар деп хабарланды. Видеоларға арнайы белгі қою туралы шешім әртүрлі елдердегі сайлауларға жалған, яғни фейк жаңалықтардың ықтимал ықпалы туралы дискуссия өрбіген кезде қабылданған. Мысалы, ақшта 2016 жылғы президент сайлауына Ресейдің ықтимал араласуына қатысты тергеу жүріп жатыр. Америкалық арнайы қызметтер ресейлік Интернет зерттеулер агенттігін саяси жазбалар мен роликтерді әртүрлі платформалар, соның ішінде YouTube арқылы да таратты деп айыптаған. Ол пропагандалық сипаттағы сол жазбаларды миллиондаған адам қараған болуы мүмкін делінеді. Ресей өзге елдердегі сайлауларға ықпал еткені туралы айыптауларды жоққа шығарған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.